Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Love's Executioner dan Other Tales of Psychotherapy ialah kumpulan 10 kisah terapi oleh pakar psikiatri Amerika, Irvin Dyalom, yang mula diterbitkan pada 1989. Buku bukan novel ini menggunakan pengalaman klinikal yang telah diolah bagi melindungi identiti pesakit. Untuk menerangkan bagaimana psikoterapi eksistensial berfungsi dalam pertemuan sebenar antara ahli terapi dan pesakit, Dyalom tidak membentangkan teori dalam bentuk kuliah akademik semata-mata. Sebaliknya, beliau menunjukkan penderitaan yang datang melalui obsesi cinta, kesunyian, kehilangan, penyakit serius, rasa hina terhadap diri sendiri, masalah seksual dan ketakutan terhadap kematian. Tumpuan utamanya ialah persoalan yang sukar dielakkan oleh manusia, iaitu kefanaan, kebebasan memilih, keterasingan dan pencarian makna. Keistimewaan buku ini terletak pada kejujuran Dyalom tentang reaksinya sendiri sebagai ahli terapi, termasuk kebuntuan, rasa tidak selesa dan kesilapan pertimbangannya. Oleh itu, pembaca melihat terapi bukan sebagai proses memberi nasihat, tetapi sebagai hubungan yang memerlukan perhatian, keberanian dan kesediaan menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, obsesi cinta sebagai usaha menolak kesunyian dan kehilangan, kisah tajuk Love's Executioner. Meneliti obsesi cinta yang berpanjangan terhadap hubungan yang telah lama berlalu. Dalam pendekatan Dyalom, masalahnya bukan sekadar sama ada seseorang itu patut melupakan bekas kekasih. Beliau melihat obsesi sebagai struktur psikologi yang boleh menutup kesunyian, penuaan, kehilangan peluang dan ketakutan terhadap kematian. Fantasi tentang cinta lama memberi pesakit satu tempat untuk kembali secara mental, walaupun tempat itu tidak lagi wujud dalam realiti. Sebab itulah fakta, nasihat praktikal atau desakan supaya bersikap rasional sering tidak cukup untuk mengubah keadaan. Jika fantasi itu dibuang terlalu cepat, pesakit mungkin berdepan kekosongan yang selama ini disembunyikannya. Dyalom menunjukkan bahawa kerja terapi perlu menyiasat fungsi penderitaan tersebut. Apakah yang dilindungi oleh kerinduan itu? Apakah kehidupan semasa yang terasa tidak memadai? Apakah kesedihan yang belum diakui? Pemerhatian ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada menghakimi seseorang sebagai lemah atau tidak matang. Sebaliknya, obsesi dilihat sebagai percubaan, walaupun merosakkan, untuk mengurus kesakitan eksistensial dalam konteks masyarakat yang kerap mengagungkan cinta romantik. Analisis ini juga mengingatkan bahawa cinta boleh menjadi simbol kepada identiti, harapan dan masa silam, bukan hanya hubungan antara dua orang. Kedua, kematian dan kehidupan yang tidak sempat dijalani, kematian ialah teras pemikiran eksistensial Dyalom. Dan buku ini menunjukkan bagaimana kebimbangan tentang mati boleh muncul dalam bentuk yang tidak jelas. Ia mungkin hadir sebagai panik terhadap penyakit, kemurungan, kemarahan, penyesalan atau kelekatan yang kuat pada hubungan tertentu. Dyalom menghubungkan kebimbangan kematian dengan apa yang beliau huraikan sebagai kehidupan yang tidak dijalani. Apabila seseorang merasakan bakat, hubungan, keinginan atau pilihan pentingnya telah lama ditinggalkan, masa depan boleh kelihatan semakin sempit dan kematian menjadi lebih menakutkan. Ini bukan formula mudah bahawa setiap orang yang takut mati telah gagal menjalani hidup. Sebaliknya, ia ialah cara untuk menyelidik rasa penyesalan dan kehilangan agensi. Pesakit yang menghadapi penyakit terminal memperlihatkan bahawa terapi tidak boleh menjanjikan penyembuhan fizikal atau kepastian emosi. Nilainya terletak pada membantu seseorang bercakap terus terang tentang ketakutan, menilai semula hubungan dan memilih bagaimana mahu menggunakan masa yang masih ada. Pendekatan ini berbeza daripada penenangan kosong. Dyalom tidak cuba menghapuskan kesedaran tentang maut kerana kesedaran itu memang sebahagian daripada keadaan manusia. Beliau mencadangkan bahawa menghadapi kefanaan boleh menjadikan keutamaan lebih jelas. Pembaca diajak melihat bahawa persoalan kematian bukan isu bagi warga emas atau pesakit saja, tetapi latar senyap yang mempengaruhi banyak keputusan harian. Ketiga, hubungan terapi yang jujur tetapi tidak sempurna. Sumbangan paling tersendiri, Love's Executioner, ialah gambaran hubungan terapi dari sudut ahli terapi. Banyak buku popular menggambarkan ahli terapi sebagai pemerhati yang sentiasa tenang, tepat dan tidak terkesan. Dyalom menolak gambaran itu. Beliau memperlihatkan bahawa ahli terapi juga boleh berasa bosan, tertarik, terganggu, defensif atau keliru terhadap pesakit. Pendedahan ini bukan untuk menjadikan sesi terapi berpusat pada Dyalom. Sebaliknya, ia menerangkan bahawa respons dalaman ahli terapi boleh menjadi maklumat penting jika diperiksa dengan disiplin dan digunakan secara beretika. Contohnya, rasa kecewa yang muncul dalam sesi mungkin mencerminkan corak hubungan yang turut dialami pesakit dengan orang lain. Namun, buku ini juga tidak menyatakan bahawa setiap emosi ahli terapi ialah kebenaran tentang pesakit. Ahli terapi perlu membezakan antara dinamika yang berlaku dalam hubungan itu dengan prasangka, sejarah atau keperluan peribadinya sendiri. Kejujuran Yalom tentang kes yang tidak berjalan lancar memberi nilai pendidikan yang besar. Terapi bukan proses mekanikal dengan hasil yang boleh dijamin melalui teknik tertentu. Ia bergantung pada kepercayaan, masa, kesediaan pesakit, batas profesional dan keupayaan kedua-dua pihak untuk menamakan perkara yang sukar. Bagi pembaca, bahagian ini membetulkan salah faham bahawa mendapatkan terapi bermaksud menerima jawapan segera. Ia lebih dekat kepada usaha bersama untuk memahami corak hidup yang selama ini tersembunyi. Keempat, kesunyian, harga diri dan masalah harian sebagai isu eksistensial. Pesakit dalam buku ini datang dengan pelbagai keluhan yang kelihatan biasa seperti kesunyian, rasa rendah diri, kesedihan, masalah tubuh, masalah seksual dan hubungan yang mengecewakan. Yalom tidak menafikan kepentingan gejala tersebut tetapi beliau enggan melihatnya sebagai masalah terpencil yang perlu dibaiki satu demi satu. Beliau mencari persoalan lebih luas di bawahnya termasuk bagaimana seseorang membina nilai diri, menghadapi keterasingan dan menerima kebebasan untuk membuat pilihan. Kesunyian misalnya bukan hanya ketiadaan teman. Seseorang boleh dikelilingi keluarga atau rakan tetapi masih berasa tidak dikenali, tidak layak disayangi atau takut menunjukkan dirinya yang sebenar. Begitu juga. Rasa jijik terhadap diri atau malu yang mendalam boleh mengikat seseorang kepada cara hidup yang sempit lalu mengurangkan peluang untuk membina hubungan yang lebih bermakna. Pendekatan Yalom berguna kerana ia tidak memisahkan masalah emosi daripada cara seseorang hidup. Namun, beliau juga tidak menyederhanakan semua masalah kepada falsafah semata-mata. Kisah-kisahnya mengekalkan butiran peribadi dan menunjukkan bahawa sejarah setiap pesakit berbeza. Dalam masyarakat Malaysia yang banyak menekankan keharmonian keluarga, maruah dan tanggungjawab sosial, pembaca boleh mengenali bagaimana tekanan untuk memenuhi peranan tertentu kadangkala menyukarkan seseorang mengakui kesunyian atau kehendak sendiri. Buku ini tidak menawarkan jawapan budaya yang khusus. Tetapi kerangkanya membantu pembaca bertanya dengan lebih teliti tentang jurang antara kehidupan yang dipersembahkan kepada orang lain dan kehidupan yang benar-benar dirasai. Akhir sekali, cerita kes sebagai cara mengajar psikoterapi eksistensial. Yalom memilih bentuk cerita kes kerana persoalan terapi sukar difahami jika hanya diterangkan melalui istilah teknikal. Setiap kisah memperlihatkan perkembangan sesi, andaian awal, perubahan arah dan kadangkala kegagalan untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Struktur ini membolehkan pembaca melihat mekanisme terapi secara hidup. Ahli terapi mendengar bukan sahaja isi cerita pesakit tetapi juga cara cerita itu disampaikan. Korak hubungan yang berulang, perkara yang dielakkan dan apa yang terjadi antara mereka dalam bilik terapi. Kaedah naratif itu menjadikan psikoterapi eksistensial lebih mudah diakses tanpa mengubahnya menjadi petua ringkas. Pada masa yang sama, pembaca perlu memahami had bentuk ini. Kisah terapi ialah gambaran terpilih oleh seorang penulis dan ahli terapi, bukannya rekod lengkap atau model yang patut ditiru dalam semua keadaan. Nama serta butiran pesakit juga telah diubah atau diolah demi kerahsiaan. Buku ini bukan manual diagnosis, pengganti rawatan kesihatan mental atau bukti bahawa satu pendekatan sesuai untuk semua orang. Nilai utamanya ialah menunjukkan proses pemikiran klinikal dan kerumitan hubungan manusia. Berbanding buku psikologi kendiri yang menyusun langkah penyelesaian, Yalom mengekalkan ketidakpastian. Beliau menunjukkan bahawa pemahaman yang bertepat kadangkala lebih penting daripada nasihat yang cepat. Pilihan tersebut menjelaskan mengapa buku ini kekal menarik kepada pelajar terapi dan pembaca umum. Kerana ia menggabungkan pembelajaran profesional dengan pemerhatian yang tajam tentang pengalaman manusia. Kesimpulannya, Love's Executioner sesuai untuk pembaca yang ingin memahami terapi dari dalam, khususnya pelajar psikologi, kaunselor, ahli terapi pelatih dan pembaca umum yang selesa dengan persoalan tentang kesunyian, cinta, penyakit, penyesalan dan kematian. Ia juga berguna kepada sesiapa yang mahu membaca tentang kesihatan mental tanpa gaya buku panduan yang terlalu mudah atau terlalu klinikal. Manfaat intelektual utamanya ialah memperkenalkan asas terapi eksistensial melalui situasi manusia yang konkret. Pembaca dapat melihat bagaimana gejala yang nampak berasingan seperti obsesi, malu atau kesedihan. Kadangkala berkait dengan kebebasan, memilih, hubungan dan kesedaran tentang masa yang terbatas. Secara praktikal, buku ini boleh membantu pembaca membina bahasa yang lebih tepat untuk memikirkan pengalaman sendiri. Tetapi, ia bukan pengganti penilaian atau rawatan profesional. Berbanding banyak buku dalam genre psikologi popular, kekuatan Yalom bukan pada janji transformasi pantas. Beliau tidak menyembunyikan bahawa terapi boleh menjadi perlahan, canggung dan tidak selalu berjaya. Perbezaan paling ketara ialah kesediaannya menulis tentang kerentanan ahli terapi sendiri sambil tetap menjaga perhatian pada penderitaan pesakit. Gabungan cerita yang jelas, pemikiran falsafah dan kejujuran klinikal menjadikan buku ini lebih daripada koleksi anekdot terapi. Ia menunjukkan bahawa membantu manusia bukan bermakna menghapuskan semua kesakitan, tetapi memahami bagaimana seseorang boleh berhadapan dengan realiti hidup secara lebih jujur dan bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Irvindi, Yalom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.